πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Education that you can't pay for, how to get up again and try. Here's an education that you can't pay for, how to look me in the eye. Here's an education that you can't pay for, how to get back and fight. Here's an education that you can't pay for, how to say goodbye. If you haven't figured out by now, I guess the pain's gonna show you how. It goes on and on and on and on. On and on and on, you lose yourself when you love someone. You lose yourself when you love someone. You lose yourself and you come undone when you love someone. And you love someone. Yeah, most things we're doing in this life are gonna kill you in the end. Most things we're doing in this life are gonna kill you in the end. And the things we're fighting for are the things that you can't defend. Most things we're doing in this life are gonna kill me in the end. If you haven't learned that lesson yet, the scars are teachers that you're never gonna forget. It goes on and on and on and on and on and on and on. You lose yourself. Contradiction. Breathe it in, breathe it in. Oxygen, the tide of life and breath and death. You breathe it in, you breathe it in, you breathe it in, you breathe it in.
Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, το Education, John Foreman, και για να μην φάω χρόνο, πάντως ψάξτε το, έχει ενδιαφέρον. Κάθε μουσικό θέμα, κομμάτι, με στίχους, με μουσική, έχει γραφτεί για κάποιο λόγο. Φόρμαν φαίνεται να εμπνέεται κατά πολύ από τον Μπουκόφσκι σχετικά με, με την ίδια τη ζωή, με την αγάπη, με το θάνατο. Εδώ είμαστε επιτέλους, επιτέλους, καλησπέρα σας, και χθες δηλαδή ήμασταν στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, αλλά δεν ήμασταν στην κανονική μας ώρα και στο κανονικό περιεχόμενο της εκπομπής. Της εκπομπής Μένουμε Πρώτο, που ακούτε κάθε μέρα υπό κανονικές συνθήκες και όχι προευρωεκλογικές. Κάθε μέρα λοιπόν από Δευτέρα ως και Πέμπτη, 7 με 8. Καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μένουμε Πρώτο, και για την ακρίβεια τώρα μένουμε από τώρα ως τις 8.
You knew her and found her dead on the ground.
ακούγοντας αυτό το τραγούδι σκεφτόμουν κάτι που από το πρωί είχε μπει στο μυαλό μου, για να σας πω την αλήθεια. Είχα γίνει αποδέκτης στις αρχές της εβδομάδας, μάλλον την Κυριακή, μιας υπέροχης μικρής γαρδένιας. Δεν εννοώ το μικρό λουλούδι, εννοώ το φυτό. Ένα φυτό, μια μικρή γαρδένια που προσπαθεί να ανοίξει κάθε μέρα και από ένα μπουμπουκάκι. Αγαπώ πάρα πολύ τη γαρδένια έτσι κι αλλιώς. Και την έβγαλα φωτογραφία με το σκοπό να την ανεβάσω, ξέρετε, εκεί στα stories, έτσι για να δώσω μια ωραία νότα σε όσους ήθελαν να ξεκινήσουν κάπως τη μέρα τους. Δεν το συνηθίζω, αλλά μου ήρθε. Και δεν το έκανα. Ξέρετε γιατί δεν το έκανα, αλλά είπα ότι θα το μοιραστώ σήμερα στην εκπομπή μαζί σας. Αυτό το απλό πράγμα που σας λέω, αυτή η απλή ανθρώπινη ενέργεια και πράξη, το δικαίωμα του να νιώθω ελεύθερη, όσοι νιώθουμε ελεύθεροι και καλά, υγιείς, σωματικά και πνευματικά. Και το δικαίωμα στο απλό πράγμα αυτό, δηλαδή να κρατάμε μια γλαστρούλα με ένα λουλούδι, να κοιτάμε τον ουρανό και να είμαστε ευγνώμονες και να μυρίζουμε ένα τόσο αγνό πράγμα της φύσης, χωρίς κάποιος να μας καταπατά την πατρίδα μας, να μας καταστρατηγεί τα δικαιώματά μας, να μας δολοφονεί, να προκαλεί φρικαλαιότητες. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι και τόσο δεδομένο. Για σκεφτείτε το. Και υπό αυτούς τους ήχους, Crosby, Stills, Nash & Young, είναι που κάνουμε ακόμα περισσότερο έντονη μια τέτοια σκέψη, μια τέτοια πρόταση, μια διαπίστωση απλή και όμως καθόλου μα καθόλου δεδομένη. Γιατί κάπου αλλού, και καταλάβατε νομίζω που το πάω, κάπου αλλού, όχι πολύ μακριά από εδώ πάντως, εδώ και αρκετούς μήνες, εδώ και 7 μήνες, γίνεται το σώσε. Δηλαδή μιλάμε για τις απόλυτες φρικαλαιότητες και δεν καταλαβαίνω γιατί ο υπόλοιπος πλανήτης, μάλλον καταλαβαίνω, είναι τελείως ρητορικό αυτό που λέω, και τουλάχιστον η Ευρώπη, ο πολιτισμένος υποτίθεται κόσμος, κάθεται και παρακολουθεί, διαπιστώνει. Θα μου πείτε, μην είσαι άδικη, υπάρχει και πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, των φοιτητών, του νεαρού κόσμου που αντιστέκεται, που διαμαρτύρεται, που πραγματικά δεν τα εγκαταλείπει τα πράγματα στη μοίρα τους. Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό, αλλά δεν βλέπω επίσημη αντίδραση και εμένα καθόλου δεν με ενδιαφέρει ποιος πλήττει ποιον και ποιος επιτίθεται εναντίον ποιου, αλλά γενικότερα το δίκαιο κάποια στιγμή πρέπει να βγει στην επιφάνεια, να φωνάξει, έχει φωνή. Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 4 η ώρα, στο απογευματόβραδο αυτό εδώ της Τετάρτης, στις 15 του μήνα, ακριβώς στη μέση του Μάη. Είπαμε για προεκλογική κατάσταση, την οποία νομίζω πως έχετε ήδη νιώσει, είτε από την εντατικοποίηση των ομιλιών, των εμφανίσεων, των social media, όλης της προεκλογικής της καμπάνιας που έχουν ετοιμάσει υποψήφοι και κόμματα. Είτε ακόμα και από τα δικά μας debate, ακούσατε νομίζω το χτεσινό, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 με τον Ανδρέα Παπασταματίου, και αύριο θα το έχουμε αυτό με εκπροσώπους των κομμάτων, που βέβαια, για να πω την αλήθεια, παρόλο που τους το έχουμε ιδιαιτέρως υπογραμμίσει και επισημάνει, δεν ξεφεύγει η συζήτηση από τον κανόνα, δεν μπορεί να ξεφύγει η συζήτηση από τον κανόνα, τελικά μιλάμε και αντιπαρατηθέμεθα επί εσωτερικών θεμάτων, εσωτερικής πολιτικής. Όχι ότι είναι ανεξάρτητα, δεν υπάρχει κανένα στεγανό να βάλουμε ένα κοντραπλακέ, δεν ξέρω τι να βάλουμε, και να χωρίσουμε της εσωτερικής πολιτικής ατζέντα από τα ευρωπαϊκά, σε καμία περίπτωση. Και μόνο τα ίδια τα θέματα, δηλαδή σαν σφαίρες ιδεών και σαν προβλήματα, αλληλοκαλύπτονται και εφάπτονται και επικαλύπτει το ένα το άλλο. Και μιλάω φυσικά και για την ακρίβεια, μιλάω για τη μετανάστευση, μιλάω για την άνοδο της ακροδεξιάς και τον φασισμό, μιλάω για το πόσο δημοκρατική είναι η Ευρώπη, μιλάω για την ίδια την στεναρή ή όχι αντίδραση της Ευρώπης σε πολέμους που διεξάγονται στο ίδιο το έδαφος της, αλλά και στην επικράτεια ή σε άλλα εδάφη που έχουν απόλυτη σχέση με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αλλά τέλος πάντων θα το προσπαθήσουμε και πάλι. Είναι πιο δύσκολο να μπει κανείς μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο από ό,τι φαίνεται, ή έχει ξεθοριάσει το ευρωπαϊκό όραμα, αν ποτέ υπήρξε, και δεν το έχουμε καταλάβει. Τέλος πάντων, θέλω τώρα να συστηθούμε λίγο. Ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαριάντζελα Μεταλινού στη μουσική επιμέλεια και το συντονισμό, και φυσικά η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και αρχισυνταξία. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και μαζεύτηκαν τόσα πολλά γεγονότα, τόσα πολλά φαινόμενα που θα ήθελα να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε, να βάλουμε θετικό ή αρνητικό πρόσημο ή και τίποτα, που δεν προλάβαμε. Τη μεν Δευτέρα είχα καλεσμένο τον κύριο Παπαθεοδόρου, χθες ήταν το debate, σήμερα θα ήταν μια κάποια καλή ευκαιρία. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσα πολλά όσα, δεν μπορώ τώρα πια να πω εκείνα που ήθελα, γιατί έχουν πραγματικά λίγο ξεθοριάσει, δεν έχουν το ίδιο ειδικό βάρος που είχαν όταν γίνονταν, αλλά παρόλα αυτά η αλήθεια των αριθμών είναι κάτι που είναι αδιαφυσβήτητο, είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε κάτω και να ξεπεράσει τις απλές διαπιστώσεις. Η αλήθεια των αριθμών. Ας πούμε, όλοι θα προσέξατε, μία πολύ δειλή, αργή και δειλή υποχώρηση της τιμής των καυσίμων προς τα κάτω από το πρωί και λίγο από χθες. Τα περισσότερα πρατήρια του Λεκανοπεδίου τουλάχιστον, δεν ξέρω τι συμβαίνει στην περιφέρεια, δεν έχω ακόμα εικόνα. Αλλά εδώ πάλι, ενώ είναι γύρω στο 2% στα πρατήρια τα δικά μας, η πτώση διεθνώς του αργού είναι στο 8%. Φανταστείτε τώρα μεγάλη διαφορά. Και από την άλλη, άκουγα χθες πολλές διαμαρτυρίες. Γίναμε και εμείς αποδέκτες πάρα πολλών διαμαρτυριών από δανειολήπτες που βρίσκονται πραγματικά σε πολύ δύσκολη θέση. Αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν χρέη προς το δημόσιο. Δεν αναφέρομαι ούτε σε τράπεζες, δάνεια κτλ. Κάρτες, όλα αυτά είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά τώρα, προσπαθώντας λοιπόν να κάνουν μια ρύθμιση για χρέη προς το δημόσιο, το επιτόκιο των δόσεων της ρύθμισης έχει ανέβει σε ένα τρομακτικό αριθμό της τάξης του 6,68%, που όπως καταλαβαίνετε σχεδόν προσεγγίζει το τραπεζικό επιτόκιο. Και αναρωτιέται κανείς, για να προσφεύγει σε ρύθμιση των δόσεών του με το κράτος, με την εφορία ή με τα ασφαλιστικά ταμεία ενδεχομένως, δεν ξέρω, βρίσκεται σε δυσχερέστατη θέση ο όποιος το κάνει αυτό, ο όποιος πολίτης φορολογούμενος. Επομένως, πώς είναι δυνατόν να πέφτει τέτοιο επιτόκιο από πάνω, πώς θα τα βγάλει πέρα δηλαδή, πώς θα καταφέρει να αποπληρώσει τις δόσεις, θα μείνει για πάντα χρεωμένος? Ένα από τα πολλά, ένα. Δεν θα αναφερθώ τώρα, δεν θα πάω στα άλλα, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες, τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις. Είναι νομίζω πράγματα που όχι μόνο θα τα βρούμε μπροστά μας, τα βρίσκουμε κάθε μέρα, ανακύπτουν κι άλλα. Και Μετά, ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 3,1 το μήνα Απρίλιο σε ετήσια βάση από 3,2 το Μάρτιο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παρ' όλα αυτά, οι ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης και κυρίως στα τρόφιμα συνεχίζονται. Δηλαδή, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν, με το δείκτη τιμών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να αυξάνεται στο 5,4% από το 5,3% το Μάρτιο. Και επειδή μίλησα για την άτεκτη και σκληρή και αντικειμενικότατη αλήθεια των αριθμών, τα απλά μαθηματικά δηλαδή στη ζωή μας, οι μεγαλύτερες αυξήσεις όντως σημειώθηκαν στα τρόφιμα. Δηλαδή στο ελαιόλαδο 63,7%, στα φρούτα 11,6%, στα ψάρια 10,6%, στο ρύζι 8,5%. Και κατά 12,5%, ναι, κατά 12,5% αυξήθηκαν οι τιμές των μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και χυμών τροφίμων. Εδώ θα δανειστώ μία μόνο παράγραφο από την αγαπητή μου Κατερίνα Τζορτζινάκη στο πιστόφυλλο της Ναυτεμπορικής, η οποία σήμερα το άρθρο της το έχει τιτλοφορήσει «Ζεστές ανατιμήσεις» και γράφει μεταξύ πολλών άλλων «Μεταβολήσαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, μεταβολήσαμε τις διεθνείς τιμές ενέργειας, μεταβολήσαμε κάθε πιθανή και απίθανη δικαιολογία και φτάσαμε στα μέσα της άνοιξης με διψήφια ποσοστά αύξηση στο ελαιόλαδο, στο μεταλλικό νερό, στα αναψυκτικά και τους χυμούς φρούτων, στα φρούτα και τα ψάρια. Φαίνεται ότι μας έψησαν οι ανατιμήσεις το ψάρι στα χείλη». Και επειδή φυσικά είμαστε ζωντανά εδώ στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος, υπάρχουν και τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, εγώ απλά τους επαναλαμβάνω. SMS στο 54160, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο και αφήσετε ένα κενό. Και όποιο μήνυμα θέλετε επίσης στο Messenger του πρώτου προγράμματος.
Γεννιέται ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, η αγάπη πόλεμος, πόρτα που ανοίγει. Μέσα στα σπλάχνα σταλάζει λίγο φως, είναι φεγγίτες τα σώματα που σμίγουν. Βαδίζει σαν δέντρο καιρό κάτω από έναν ήλιο δίχως ηλικία. Τα μάτια σου είναι κρίνες όνειρο που πάνε συχνά και ξεδιψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, μεταμορφώνεται όλα αγιάζουν. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά, πάβεις να είσαι ένας ακόμα ίσιος. Ζητάω το πρόσωπό σου ξανά παραγυρώ, των γιασεμιών και στην πληγή αλάτι. Γάθη του θανάτου, αυλή του φεγγαριού, γραφή θαλασσινή απάνω στο βασάλτι. Μικραίνει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, γίνεται η κάμαρα κέντρο του κόσμου και εμείς ανοίγει σαν φρούτο όριμο ή σαν αστέρι εκρηγνείται και σβήνει. Φλάζει φτιαγμένη από νερό, τα κόκαλα μου βρέχει με τη μία. Μα όσο και να βρέχεις δεν θα φοβηθώ, γιατί είναι η κοιλιά σου ηλιόλου στην πλατεία. Γυμνός ο κόσμος όταν κυλιούνται δυο, από τον ήλιγκο πάνω στη χλώρη λύνονται οι κάβοι, σαλπάρουν οι ψυχές, ο χώρος είναι σιωπή και φως μονάχα.
Αυτό που πραγματικά με ευχαριστεί πάρα πολύ είναι, και θα μου πείτε και γιατί το λες σε πρώτο ενικό, τέλος πάντων. Γιατί εγώ μιλάω τώρα σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ίσως και να τσιγκλίζω ή να εκφράζω, να πηχώ, να αποτυπώνω κάποιες απόψεις κάποιου ποσοστού ανθρώπων. Με ευχαριστεί λοιπόν πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι συνεχή τα sold out, δηλαδή η προπόληση και το ξεπούλημα τελικά εισιτηρίων για τις συναυλίες όλων αυτών των σπουδαίων καλλιτεχνών που υπηρετούν την ελληνική μουσική και όχι μόνο, γενικά τη μουσική. Του Σοκράτη Μάλαμα, του Θανάση Παπακοσταντίνου, μήπως αδικό κανένα. Και το λέω αυτό γιατί περισσότερο όλοι αυτοί οι άνθρωποι απευθύνονται σε πολύ νεολαία. Δηλαδή συμμετέχουν σε φεστιβάλ, πηγαίνουν σε φοιτητικά πράγματα, events, ανοίγουν ολόκληρες κατασκηνώσεις, φτιάχνουν όλα αυτά τα ωραία τα ανοιξιατικο-καλοκαιρινά πράγματα, διοργανώνουν και πηγαίνουν θαυμάσια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινό που ακούει, που διψάει να ακούσει αυτό που λέμε καλή μουσική, με καλό στίχο, βασισμένη σε στίχο που προέρχεται ίσως από την λογοτεχνία, δεν έχει σημασία αν είναι ξένη και αν είναι μεταφρασμένη ή ελληνική, από την ίδια τη γραμματεία τέλος πάντων. Και μια και αναφέρθηκα στη γραμματεία, μόνο ένα σχόλιο για την Eurovision. Είδατε ότι θεωρώ ότι έχουμε ήδη μια απόσταση χρονική κάποιων ημερών. Υπόθηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα, οπότε δεν έχει και πολύ νόημα. Το δικό μου το σχόλιο, έτσι όπως μπορώ να το καταθέσω στη δημόσια σφαίρα και δεν νομίζω ότι το άκουσα ή το είδα να το γράφει κάποιος, είναι το γεγονός ότι όλοι επενέσατε πάρα πολύ την επιλογή του νικητή τελικά, του Ελβετού, το να λέγεται λοιπόν Νέμο. Και δεν ξέρω αν μπήκατε στον κόπο, μπείτε στον κόπο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ψάξετε τι σημαίνει Νέμο. Λοιπόν, Νέμο είναι αόριστη αντωνυμία της λατινικής γλώσσας που δεν μιλιέται πια και απηχεί δύο γένη, το αρσενικό και το θηλυκό, και σημαίνει κανένας ή καμία, το Νέμο. Όταν λοιπόν, αν επιλέγεται για κάποιον το όνομα Νέμο ή η ιδιότητα, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν πρέπει να διαλέξει το Νέμο, αλλά το Νίχιλ, δηλαδή το ουδέτερο της αντωνυμίας. Δεν υπάρχει δηλαδή το Νέμο, γιατί το δεν υπάρχει με άρθρο. Δεν υπάρχει άρθρο στη λατινική, υπάρχει όμως τη μετάφραση των άλλων γλωσσών. Και της ελληνικής, κάποιον άλλον όχι. Νέμο λοιπόν είναι αρσενικό ή θηλυκό, Νίχιλ είναι το ουδέτερο. Θα μου πείτε τώρα δεν έχει και τόσο σημασία. Απλά έτσι να τακτοποιούμε λίγο τα πράγματα, γιατί έχουμε και κακοποιήσει γενικότερα την γλώσσα. Τη γλώσσα, δεν μιλάω μόνο για την ελληνική. Έχει κακοποιηθεί η γλώσσα. Συζητάγαμε πρόσφατα και για το πόσο δύσκολο είναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου να πω στα νέα παιδιά, γιατί τα παιδιά μιλάνε πάρα πολύ ωραία τα ελληνικά. Γενικά, σε πολλούς ανθρώπους να κλείνουν κάποια θηλυκά ονόματα. Και ακούμε, ας πούμε, την Άρτεμις και άλλα πολλά. Είναι. Θέλει λίγο προσοχή. Δεν ξέρω αν έχω τις γραμμές μου, γιατί σε πολύ λίγο θα είμαι πολύ ευτυχής να σας παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, τρία νέα παιδιά. Είναι και οι τρεις φοιτητές στο τμήμα χημικών μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και σε πολύ λίγο με τα ονοματεπώνυμά τους θα καταλάβετε γιατί είναι σήμερα εδώ στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα. Γιατί μας μπήκαν κάποιες ιδέες, ξέρετε, τα θέματα περί παιδείας ή ελληνικών πανεπιστημίων ή με επαγγελματικών οριζόντων ή τη σύνδεση, ξέρω εγώ, της γνώσης και της επιστήμης με την αγορά εργασίας και πάει λέγοντας, όλα αυτά συχνά πυκνά τα συζητάμε εδώ στην εκπομπή με επιστήμονες, με ανθρώπους κυρίως από τον πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό χώρο και από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία όλης της χώρας. Αλλά δεν έχουμε εύκολα, δεν είχαμε, εγώ τουλάχιστον, μπορεί και παράληψής μου, δεν είχαμε πρόσβαση στον φοιτητό κόσμο ώστε να πάρουμε και από εκεί μια γνώμη και όχι μόνο βέβαια γι' αυτό. Δοθείς της ευκαιρίας, εγώ έτυχε να έχω μια επαφή με τα τρία αυτά παιδιά που θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Να ξεκινήσω από την κοπέλα, την Δήμητρα Ηλιάδη. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς μας ήρθες εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Μένουμε Πρώτο.
Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε.
Ο άλλος φοιτητής είναι ο Αριστοτέλης Γεωργόπουλος. Αριστοτέλη, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία.
Ευκαιρία είναι για μας να ακούσουμε λίγο τη φωνή σας. Φωνή ανθρώπων φοιτητών που παλεύουν και παλεύουν. Το παλεύουν που λέμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και ο άλλος, ο έτερος, είναι ο Γιώργος Βραδής. Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα και καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ θα έχω μια ωραία ζήτηση.
Ακούγεστε και τρεις πάρα πολύ καλά. Να πω ότι ραδιοφωνικά είναι αρκετά δύσκολο, αλλά ήθελα να είμαστε και τρεις παρέα. Εσείς και οι τρεις, η Δήμητρα, ο Αριστοτέλης και ο Γιώργος, τα ονοματεπώνυμά σας θα τα επαναλαμβάνω κάπως για να ξέρουν οι ακροατές μας ποιοι μιλάμε εδώ πέρα και τι λέμε. Είστε φοιτητές και συμφοιτητές άρα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και για να το πω εγώ σύντομα, γιατί μετά μπορεί να βρεθούμε σε άλλες σφαίρες συζήτησης, αυτή την Παρασκευή διοργανώνεται, συνδιοργανώνεται με το Ίδρυμα Κέμεκον μία συζήτηση, μία εκδήλωση για την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις, ας πούμε, τις επιχειρήσεις, τις startups. Στα ελληνικά τώρα αυτοφυείς νομίζω λέγονται. Κάποιος από όλους μπορεί να με διορθώσει. Για το αυτοφυείς.
Σωστά, θεωρώ, πολύ σωστά ήταν.
Εντάξει, λοιπόν.
Θεωρώ ότι είναι νεοφυείς.
Νεοφυείς, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Νεοφυείς, ακριβώς. Εντάξει, δεν πειράζει. Οι νεοφυείς μπορεί να γίνουν και αυτοφυείς ή το αντίθετο. Είναι λοιπόν μια εκδήλωση, απλά εγώ θα πω ότι πρόκειται για μια εκδήλωση αυτού του Ιδρύματος, το οποίο, ή του φορέα Κέμεκον τέλος πάντων, με το οποίο εσείς έχετε μια σχέση μέσω του Πανεπιστημίου και θα μας το εξηγήσει ακόμα αμέσως να ξεκινήσει. Δήμητρα, τι λέτε?
Φυσικά.
Ναι. Δήμητρά μου, εξήγησέ μας, σε παρακαλώ, όσο μπορείς πιο σύντομα, τι είναι το Κέμεκον και πώς συνδέεται με την εκδήλωση που θα κάνετε την Παρασκευή που μας έρχεται.
Τέλεια. Αρχικά εγώ είμαι φοιτήτρια του τέταρτου έτους στο χημικό μηχανικό και το Chemicon αρχικά σημαίνει Chemical Engineers Connected και είναι ο πρώτος σύλλογος νέων χημικών μηχανικών με έδρα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αποτελεί έναν οργανισμό από φοιτητές και απευθύνεται σε φοιτητές και στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της σχολής και της αγοράς εργασίας. Πολύ περιληπτικά, ξεκίνησε το 2013 όπου σε ένα μάθημα επιλογής οι φοιτητές καλούνταν να αναζητήσουν τη λύση ενός προβλήματος της σχολής. Έτσι, τρεις φοιτήτριες οραματίστηκαν την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου φοιτητικού οργανισμού της σχολής, ο οποίος θα συντελούσε στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας. Έτσι και έγινε. Υλοποιήθηκε το όραμα των κοριτσιών και δημιουργήθηκε το Chemicon.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι πήραμε μια γεύση. Βέβαια, ήδη εγώ, ιντριγκάροντας τη συζήτηση, έχω σημειώσει τη λέξη χάσμα και έχω βρει ένα παραθυράκι για να χωθώ και να ρωτήσω αν θέλει να απαντήσει τώρα ή ο Αριστοτέλης ή ο Γιώργος. Δεν έχω αντίρρηση. Ή ο Αριστοτέλης Γεωργόπουλος ή ο Γιώργος Βραδής. Άρα δηλαδή έπρεπε να γίνει ένας ενδιάμεσος φορέας, ένας σύλλογος, δεν ξέρω πώς θα τον ονομάσουμε, για να συνδέσει το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το τμήμα σας, με τον έξω κόσμο, να το πω έτσι εγώ πολύ απλά. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό και δεν ήταν δουλειά του ίδιου του Πανεπιστημίου να σας εισαγάγει σε κάτι τέτοιο?
Ωραία. Να πάρω εγώ το λόγο.
Ποιος είναι?
Ο Γιώργος.
Ο Γιώργος Βραδής.
Ο Γιώργος, θα πάρω το λόγο να πω. Κοιτάξτε, χάσμα έχει και λίγο μια αρκετά αρνητική χρειά. Εντάξει, σε περιόδους που πέρασε η Ελλάδα που ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, σίγουρα θα υπήρχε κάποιο χάσμα. Απλά το χάσμα σαν λέξη δεν περιγράφει ακριβώς όλη την έννοια που θέλουμε να δώσουμε.
Ένα κάποιο
ομάδα.
Κενό λοιπόν άρα.
Γιατί το μπορεί να ήταν χάσμα όχι αναγκαστικά ότι δεν βρίσκαν κάποια εργασία τα παιδιά ή... Μπορεί να είναι και στο κομμάτι ότι δεν βρίσκανε αυτό που τους ταιριάζει ή δεν γνωρίζανε τι είναι αυτό που τους ταιριάζει. Γιατί μέσα στη σχολή δεν δίνονται αρκετά ερεθίσματα και μπορεί να μην είναι μόνο θέμα της δικιάς μας σχολής, μπορεί να είναι γενικό ακαδημαϊκό θέμα αυτό.
Σίγουρα, επίτρεψέ μου Γιώργο, αυτό, ναι. Είναι σίγουρα γενικότερο θέμα και αν προσέξατε, ενώ στην προσυνεννόηση είπαμε ότι θα μιλήσουμε για θέματα ουσιαστικά χημικών μηχανικών και έρευνας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με αφορμή το event της Παρασκευής, ουσιαστικά σας έβαλα και το ερώτημα ακριβώς αυτό, πόσο απέχει η προσδοκία μέσα από τη διαδικασία των Πανελληνίων, από την πραγματικότητα που συναντά τελικά ο φοιτητής μέσα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο Παύλα Πολυτεχνείο. Τη βάζω λοιπόν τώρα την ερώτηση ξανά.
Να απαντήσω καλύτερα πρώτα στο πρώτο κομμάτι.
Ό,τι θέλεις, Γιώργο. Ναι.
Και να συζητήσουμε για το υπόλοιπο. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι να συνδέσουμε και να αναδείξουμε παραπάνω το τι υπάρχει και έξω μετά. Δηλαδή, ποιοι είναι οι τρόποι να βγει στην αγορά εργασίας και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της εργασίας στο πανεπιστήμιο, της ενασχόλησης με το πανεπιστήμιο και με το τι θα κάνεις μετά. Γιατί ειδικότερα στο δικό μας τον κλάδο του χημικού μηχανικού που δραστηριοποιούμαστε σε μια πληθώρα από τομείς, είναι εύκολο να χαωθείς και να μην ξέρεις τι σου αρέσει. Ή μπορείς να επιλέξεις κάτι που θεωρητικά σαν μάθημα σου αρέσει, αλλά δεις μελλοντικά ότι η ενασχόλησή σου σε αυτή τη βιομηχανία δεν μου ταιριάζει. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό θέλουμε να φέρουμε σε επαφή τους φοιτητές μας με άτομα που εργάζονται σε αυτή τη βιομηχανία ή και σε όλες αυτές τις βιομηχανίες ή που έχουν χρόνια εμπειρία και μπορούν να μας περιγράψουν καλύτερα το κλάδο μας. Γιατί αυτό είναι κάτι που λείπει από το πανεπιστήμιο, που δεν έχουμε αρκετά ερεύνηση πάνω σε αυτό. Και αυτό είναι περισσότερο το χάσμα που εννοούμε.
Μάλιστα.
Θέλουμε να γεφυρώσουμε.
Απολύτως κατανοητό. Νομίζω ότι και όπως το θέσαμε και όπως μας το εξήγησες, Γιώργο, σε αυτή τη φάση είναι απολύτως κατανοητό. Επίτρεψέ μου να πάω και στον Αριστοτέλη Γεωργόπουλο. Αριστοτέλη, ήδη ο Γιώργος, ο συμφοιτητής και συνάδελφός σου, περιέγραψε αυτό το γεγονός που συμβαίνει ίσως και σε πολλά τμήματα, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι κάποιος πολύ καλός μαθητής, άριστος, σημεοφόρος κτλ. Και απουσιολόγος. Να γελάσουμε λίγο. Και του λέει το περιβάλλον του, οι καθηγητές του, η οικογένειά του κτλ. Βρε παιδί μου, εκεί θα πας. Θα πας στους χημικούς μηχανικούς ή θα πας στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Το παιδί δεν είναι σίγουρο ότι εκεί θέλει να πάει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν συνέβη αυτό σε σένα, ότι έχει τώρα τόση σημασία. Βρέθηκες όμως και εσύ και οι άλλοι μέσα σε αυτό το τμήμα και ανακαλύπτεις μάλλον, αν σου άρεσε ή δεν σου άρεσε, μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας. Ανακαλύπτεις μια πληθώρα από τομείς, λοιπόν, όπως είπε ο Γιώργος και νωρίτερα η Δήμητρα, που μπορείς να ασχοληθείς και δεν είναι μόνο περιβάλλον, ρήπη και βιομηχανίες.
Σωστά.
Ωραία. Πες μας, λοιπόν, την εμπειρία σου.
Ουσιαστικά, εγώ ξεκίνησα η εμπειρία με το χημικό μηχανικό. Να τη γνωρίσω τη σχολή ήταν όταν ήμουν πρώτη ηλικίου.
Mm-hmm. Α, νωρίς.
Ναι, τότε είχα πρωτακούσει πρώτη φορά τι είναι ο χημικός μηχανικός. Χωρίς βέβαια να ξέρω, γιατί είναι μια σχολή η οποία είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις σαν φοιτητής λυκείου τι πραγματικά πραγματεύεται.
Ακριβώς.
Μετά από πολύ ψάξιμο, καθώς μέτρωγε μέσα μου όλο αυτό το να πρέπει να βρω μια σχολή που θα μου αρέσει να περάσω, κατάλαβα ότι δεν ήξερα ακριβώς τι θέλω.
Έτσι.
Και δεν θα μπορούσα να το καταλάβω χωρίς να μπω στο πανεπιστήμιο.
Έτσι είναι.
Η σχολή μας είναι μια σχολή που δίνει ίσως τις περισσότερες διαξόδους από τις σχολές μηχανικών. Καθώς ήξερα ότι θέλω να γίνω μηχανικός, με ενδιαφέρε πάρα πολύ το κομμάτι του μηχανικού, απλά δεν ήξερα ακριβώς με τι θέλω να ασχοληθώ. Με αποτέλεσμα να επιλέξω τη σχολή μας, καθώς με ενδιαφέραν και η φυσική και η χημεία και τα μαθηματικά. Και είναι κάποια πράγματα τα οποία τα πραγματεύονται και τα τρία και σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια σχολή που δίνει πάρα πολλές διαξόδους και αυτό ήταν ο λόγος που την επέλεξα. Mm-hmm. Και μέχρι στιγμής θεωρώ ότι θα μπορούσα να πω ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Τουλάχιστον από τα μαθήματα.
Ναι, αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο που ακούω. Ξέρεις, σκέφτομαι τώρα ότι αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να γίνει και να την ακούνε, αν την ακούνε, και κάποιοι υποψήφοι που θα πάνε τώρα στις πανελλαδικές στο τέλος Μαΐου.
Σίγουρα,
οπότε
σίγουρα.
Μπορεί και να τις ανακουφίσει, γιατί ξέρεις, κανένας δεν μπορεί να ξέρει από τόσο νωρίς τι ακριβώς θέλει ή ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσει. Οπότε, ήδη έτσι όπως σε αυτά με τα οποία αναφέρθηκες και μας παρουσίασες, Αριστοτέλη, έδωσες ένα δρόμο.
Ναι.
Τώρα θα ξαναγυρίσω στη Δήμητρα, επειδή άρα και οι τρεις σας, που είστε βέβαια ενδεικτικοί εκπρόσωποι ουσιαστικά ολόκληρου τμήματος, αλλά και οι τρεις σας συμφωνήσατε σε αυτό, συναντηθήκατε σε αυτό τον κοινό παρανομαστή, δηλαδή τη διασύνδεση του χημικού μηχανικού με τις εναλλακτικές και τους επαγγελματικούς ορίζοντες στο πολύ προσεχές μέλλον που σας περιμένει το επαγγελματικό. Γιατί καλή επιστημοσύνη και η γνώση επιστημονική και η έρευνα, αλλά θέλετε και μια επαγγελματική αποκατάσταση που να σας ικανοποιεί από πολλές απόψεις. Οπότε, Δήμητρα, σου δίνω πάλι το λόγο για να μας πεις αυτό, πώς το βρήκατε μέσα, πώς το ανακαλύψατε δηλαδή μέσα από το και την Γκέμεκον, αλλά και το όποια διοργάνωση κάνετε κάθε φορά που πρόκειται να φτιάξετε ένα τέτοιο project.
Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ αρχικά δεν ήξερα τι είναι το Γκέμεκον και είδα ένα event που διοργανώθηκε και λέω, α, ωραία. Οπότε δήλωσα σαν εθελόντρια το επόμενο έτος Και βλέποντας από μέσα τι κάνει το Κέμεκον, κατάλαβα πως μέσω αυτού του εθελοντικού συλλόγου οι φοιτητές βλέπουν ακριβώς τι κάνει ένας χημικός μηχανικός. Γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι το επάγγελμα περιορίζεται μόνο στη βιομηχανία. Αλλά μέσα από σεμινάρια που διοργανώνουμε, εκδρομές και διάφορες άλλες μεγάλες εκδηλώσεις, καταλαβαίνουμε πως ο χημικός μηχανικός μπορεί να ασχοληθεί με φάρμακα, με καλλυντικά, με πετρέλαια και με άλλα που πολλοί δεν τα γνωρίζουν αυτά και κυρίως τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες τώρα και είναι πολύ μπερδεμένα.
Πάρα πολύ μπερδεμένα, είναι όντως.
Ναι.
Ναι. Οπότε ήδη με τέτοιου τύπου δράσεις όπως αυτή που... Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει και ο τίτλος, δεν ξέρω ποιος τον έχει επιλέξει.
Ομαδικό, ήταν ομαδική η απόφαση.
Να το πούμε, εννοώ το Pioneering the Future. Mm-hmm. Ουσιαστικά οδηγώντας, πιλοτάροντας το μέλλον, κάτι τέτοιο.
Σωστά. Mm-hmm. Mm-hmm.
Θέλετε να πούμε λίγο, όποιος από τους τρεις μπορεί να πάρει το λόγο, να υπενθυμίσω για λίγο στους ακροατές ότι είμαστε συντονισμένοι βέβαια στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Μαζί μας είναι τρεις φοιτητές από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνείου, η Δήμητρα Ηλιάδη, ο Αριστοτέλης Γεωργόπουλος και ο Γιώργος Βραδής. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλετε τώρα να πάμε λίγο σε αυτό που λέμε έρευνα, καινοτομία, επιχειρήσεις, οι περίφημες startups, δηλαδή νεοφυείς. Μπορείτε να πείτε και παράδειγμα, δεν νομίζω ότι έχουμε θέμα, ό,τι θέλετε.
Αν μπορούσα να πάρω εγώ το λόγο.
Ποιος είναι? Ο Γιώργος.
Αριστοτέλης είμαι.
Α, Αριστοτέλης, συγγνώμη. Αριστοτέλης, ναι, ναι. Ακούμε.
Θα περιγράψω αρχικά λίγο το event μας.
Της Παρασκευής, ναι, ναι.
Μπράβο.
Ναι, ναι.
Το event μας θα γίνει σε δύο μέρες, την Παρασκευή 17 Πέμπτου. Είναι η μεγάλη μας δράση για φέτος. Κάθε χρόνο, τα τελευταία 6 χρόνια, συνηθίζουμε να κάνουμε μια μεγάλη δράση. Βέβαια, αυτή του είδους τη δράση άρχισε να γίνεται πρώτη φορά πέρυσι. Βέβαια, φέτος έχει διαφοροποιηθεί αρκετά. Είναι ένα μοναδικό πολυσυνέδριο, το οποίο έχει ως κεντρικό άξονα το networking, δηλαδή τη διασύνδεση τόσο με τις εταιρείες όσο και με εργαστήρια της σχολής ή άλλους επαγγελματίες. Έχει τρεις βασικούς άξονες, τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον και την κοινωνία.
Πρέπει να το επαναλάβεις γιατί έκανε διακοπές. Την...
Έκανε διακοπές.
Ναι.
Ωραία. Είναι ένα μοναδικό πολυσυνέδριο.
Όχι, όχι, έχει... αυτό στο τέλος με τους τρεις άξονες που είπες.
Τέλεια. Αποτελείται από τρεις άξονες, τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον και την καινοτομία.
Ναι, ωραία.
Αρχικά το event μας θα αρχίσει με ένα πάνελ. Το πάνελ αυτό αναφέρεται στο ESG και το sustainability, δηλαδή στη βιωσιμότητα και το ESG.
Βοήθησέ μας λίγο για αυτούς που δεν ξέρουν.
Σωστά. Το ESG ουσιαστικά είναι οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης στο ΙΕ και τα αρχικά το αναφέρονται environmental, ναι. Social governance.
Α, μάλιστα. Είναι η περιβαλλοντική κοινωνική
δράση. Είναι περιβαλλοντική, κοινωνική και ουσιαστικά πολιτική, το πολιτικό αντίκτυπο μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
Σε όλα αυτά τους τρεις αυτούς άξονες κυμαίνονται όλες οι δράσεις της εταιρείας. Είτε αυτό είναι εθελοντισμός, είτε αυτό είναι τα προϊόντα που παράγει, είτε είναι το τι πρόσωπο προβάλλει προς τον έξω κόσμο.
Ο τρόπος που μεταχειρίζεται τους υπαλλήλους της έχει μια τεράστια... γενικά είναι όλος αντίκτυπος, αυτό είναι.
Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τους υπαλλήλους της, είπες.
Μεταχειρίζεται.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Και πώς βοηθάει στο να βελτιωθεί η κοινωνία μας γενικά, όχι και σε περιβαλλοντικά και σε κοινωνικά και σε πολιτικά θέματα. Ενώ είναι...
Μάλιστα. Ωραία.
Είναι ολιστική προσέγγιση.
Ωραία, νομίζω και αυτό σαφές είναι. Γιώργο, εσύ.
Να πούμε και λίγο για το κομμάτι που των νεοφυών επιχειρήσεων που θέλετε να πιάσουμε, το οποίο θα είναι επίσης κάπως και της καινοτομίας, το οποίο επίσης θα αναλύσουμε στη δράση μας. Θα έχουμε ένα δεύτερο πάνελ,
ναι.
Στο οποίο θα αναφερθούμε σε αυτό το κομμάτι, στο οποίο θα υπάρχουν και οι startup και startup να μας μιλήσουν για τη δράση τους, για τα καινοτόμα προϊόντα τους, το πώς είναι να αναπτύσσει μια startup στην Ελλάδα και πώς η χημική μηχανική και πιο γενικά η μηχανική μπορούν να βρεθούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Σε αυτό το πάνελ θα είναι και άλλες δύο, μια επιχείρηση και ένα ερευνητικό Ινστιτούτο.
Δηλαδή γενικά... έχετε εκπροσώπους επιχειρήσεων και
ακριβώς.
Του Ινστιτούτου αυτού που αναφέρεις τώρα.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Να μας δώσουν μια άλλη οπτική στην εργασία του χημικού μηχανικού και του ερευνητή ή του εργαζόμενου γενικά. Πέρα από το κομμάτι των πολυεθνικών ή των μεγάλων εταιριών. Οπότε θέλω να δούμε και αυτό το κομμάτι περισσότερο της καινοτομίας και του μέλλοντος, ας πούμε.
Μάλιστα.
Από που κινείται το μέλλον.
Μάλιστα.
Γιατί αυτές οι εταιρείες είναι πάνω και στο θέμα του ESG, γιατί όλες οι καινούργιες εταιρείες που βγαίνουν, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, πρέπει να δίνουν λύσεις για τέτοια θέματα. Θέματα που αφορούν το μέλλον. Και το ESG είναι ο στόχος που έχει θέσει ο ΙΕ για το μέλλον, είναι η στόχη που έχει θέσει ο ΙΕ για το μέλλον. Οπότε και αυτό το κομμάτι είναι μέσα στους άξονες, στους τρεις άξονες της δράσης μας.
Που αναφέρατε νωρίτερα.
Σωστά.
Πολύ ωραία. Δήμητρα Ηλιάδη.
Πείτε μου.
Και ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι λοιπόν ότι πέρα από τις υποχρεώσεις ή τις επιλογές ενός φοιτητή να διαβάζει τα μαθήματα, να τα περνάει και όλα αυτά, να παρουσιάζει εργασίες, εσείς και εσύ προσωπικά και από ό,τι ακούω τα παιδιά και οι συνάδελφοί σου έχουν δραστηριοποιηθεί στο να κάνουν τις επαφές με εταιρείες, να μπαίνουν αυτό που λέμε σιγά σιγά στο κομμάτι και το επιχειρηματικό και το κοινωνικό και το οικονομικό τελικά. Δεν είναι αποκομμένο δηλαδή, δεν θεωρείται. Και έχεις αναλάβει, ας πούμε, πες μας εσύ πώς προσέγγισες κάποιους εκπροσώπους εταιριών.
Στο τμήμα που βρίσκομαι εγώ, ο στόχος μας είναι να προσεγγίζουμε τους χορηγούς και διάφορες εταιρείες. Επομένως, στέλνουμε διάφορα mail και σε περίπτωση που έχουμε θετική απάντηση, είναι η χορηγή μας για το επόμενο event μας και είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να μιλήσουν τα παιδιά μαζί τους και ίσως να είναι και οι επόμενοι εργαζόμενοι της εταιρείας τους.
Ναι, αυτό το φαντάζομαι ότι υπάρχει και εκεί. Μπορεί να αντλήσουν δηλαδή από μια δεξαμενή που ξέρουν ότι θα υπάρχουν παιδιά πάρα πολύ καλά διαβασμένα, με κάποια όνειρα, φιλοδοξίες και πολλή διάθεση για δουλειά. Και υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή βρίσκεται ανοιχτές πόρτες.
Ναι, πλέον όσο περνάνε τα χρόνια γινόμαστε όλο ένα και πιο γνωστοί στην αγορά εργασίας και στους τομείς που...
Απευθυνόσαστε.
Ναι. Επομένως έχουμε και περισσότερες εταιρείες που θέλουν να συμμετέχουν στο event μας, στα event μας και πλέον απευθύνονται και οι ίδιες εταιρείες εμάς χωρίς εμείς να τους έχουμε στείλει κάποιο mail.
Α, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή έρχονται αυτοί προς εσάς.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι ψάχνουν αυτό που λέμε τα πολύ καλά μυαλά ή είναι αυτό, δεν ακούγεται πολύ ωραίο.
Δεν ξέρω αν έχει
όχι,
ξέρω.
Να γίνει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Αναφερόμαστε για το Chemicon, όχι τόσο για τα άτομα. Περισσότερο οι εταιρείες επικοινωνούν μαζί μας για να συμμετέχουν στη δράση μας.
Α, εντάξει.
Ενώ ότι αυτό το κομμάτι είναι που βοηθάμε, γιατί και εμείς αυτό το κάνουμε για να βοηθήσουμε τους άλλους. Δηλαδή εμείς θέλουμε να φέρουμε όλη την κοινότητα που έχουμε φτιάξει σε επαφή με τις εταιρείες, δηλαδή δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά.
Ναι, καλά, σίγουρα.
Οπότε ναι, αυτό που εννοούσε η Δήμητρα είναι ότι επειδή έχουμε αρχίσει να κάνουμε περισσότερες δράσεις, μεγαλώνουμε το scaling, έχουμε περισσότερους συμμετέχοντες, ότι οι εταιρείες μας προσεγγίζουν σαν Chemicon και θέλουν να συμμετέχουν στις δράσεις μας. Αυτό ήθελε να βγάλει η Δήμητρα.
Ωραία. Ο Γιώργος το είπε αυτό.
Ναι.
Εντάξει, άρχισα να μαθαίνω τις φωνές τουλάχιστον. Εγώ σε αυτή τη φάση και βλέποντας και το ρολόι να περνάει και το χρόνο να περνάει, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο και τους τρεις σας. Βέβαια να πω πολλά συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε πολύ. Μισό λεπτάκι να ελέγξω λίγο και μηνύματα. Βλέπω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη... Έχετε αποδοχή, γιατί τους αρέσουν πολύ τέτοια μηνύματα, τέτοιες δράσεις να ακούνε, τέτοιους καλεσμένους. Και όχι μόνο, ξέρετε, και εγώ σας ευχαριστώ, όχι μόνο αυτό που λέμε τον τάδε επιστήμονα, τον τάδε πολιτικό. Βλέπω λοιπόν πολύ έτσι αποδοχή από το ακροατήριο και εμένα αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Θα απευθύνω λοιπόν μια γενική ερώτηση, εν είδη κουβέντας, περισσότερο δηλαδή από δική μου περιέργεια και με τη σειρά όποιος θέλει παίρνει το λόγο και απαντάει για να κλείσουμε σιγά σιγά. Γενικότερα ο Έλληνας φοιτητής σήμερα στα τμήματα που φοιτά, πιστεύετε ότι καλύπτεται από άποψη δυσκολιών, ευκαιριών, προοπτικών μέσα στην επιστημονική κοινότητα όμως? Εννοώ μέχρι να βγει, να πάρει το πτυχίο και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει όποιο δρόμο ονειρεύεται ή θέλει ή δεν ξέρω τι. Υπάρχει δηλαδή πρόσφορο έδαφος, είναι ακόμα ανθυρά όσο θυμόμουν εγώ στη δική μου τη γενιά τα ελληνικά πανεπιστήμια και το πολυτεχνείο? Αν νομίζω ότι είναι πολύ γενική η ερώτηση, γιατί κάπως είναι, εξειδικεύστε την κατά το δοκούν. Να ξεκινήσουμε τώρα από τον Γιώργο, να πάμε ανάποδα. Γιώργος Βραδής.
Ναι, είναι πια γενική. Θα ήθελα να βάλω το δικό μου νόημα.
Βεβαίως.
Στην ερώτηση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα φορές ανάλογα με το άτομο, ανάλογα με τη σχολή. Είναι λίγο πολυπαραγωγικό αυτό το θέμα. Γενικά, μπαίνοντας και εμείς στο πανεπιστήμιο, έχουμε γνωρίσει πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες, όχι μόνο το Chemicon, δεν υπάρχει μόνο το Chemicon. Υπάρχουν και άλλες εθελοντικές ομάδες που κάνουν πολύ σημαντικό έργο.
Ναι, το πιστεύω. Ναι.
Οπότε υπάρχουν διέξοδοι να βρεις και πράγματα έξω πανεπιστημιακά. εφόσον κάποιος το θέλει, δηλαδή αυτό που λέμε να γεμίσει και λίγο παραπάνω το κομμάτι του, πιθανόν από κάτι που μπορεί να μην παίρνει από το πανεπιστημίο του. Είτε αυτό είναι κάτι πιο καλλιτεχνικό, είτε είναι αυτό κάτι πιο δημιουργικό, είτε είναι και πιο επιστημονικό. Mm-hmm. Όπως υπάρχουν ομάδες που δουλεύουν και πολύ επιστημονικά. Στη συγκεκριμένη σχολή μας υπάρχει μια ομάδα, το Chemical, που κάνει ένα μαξάκι, το οποίο το φτιάχνουν παιδιά και διαγωνίζονται σε ένα διαγωνισμό. Οπότε υπάρχουν διέξοδοι. Γενικά, τι να σου πω τώρα. Υπάρχουν και άλλα αρκετά θέματα που πάντα υπήρχαν. Ενώ, εντάξει, εδώ έχουμε γνωστούς και από άλλα ξένα πανεπιστήμια που παντού δεν είναι καλά. Και
από άλλα, είπατε, ξένα.
Ενώ και από ξένα, δηλαδή.
Βέβαια. Έχετε επικοινωνία.
Και τα προβλήματα.
Ναι.
Εντάξει, mm-hmm. Οι παθογένειες του ελληνικού πανεπιστήμιου λίγο πολύ είναι γνωστές. Εντάξει,
ναι.
Είναι και παρεξηγημένο σε κάποιες περιπτώσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή, και καλοί καθηγητές υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να μην είναι στο επίπεδο άλλων. Στην τελική, πιστεύω, αυτό που θέλω να αφήσω εγώ σαν νόημα είναι ότι είναι στον ίδιο το μαθητή πόσο θέλει να κυνηγήσει,
mm-hmm.
είτε για μέσω του Chemical, για αυτά που θα κάνει, είτε μέσω αυτό που σας είπα, μια άλλη ομάδα, είτε με οποιοδήποτε τρόπο να ψάξει να βρει το εργαστήριο που θα ταιριάζει και την διπλωματική που θα ταιριάζει.
Σωστά.
Να διαβάσει λιγότερο παραπάνω. Οπότε.
Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Και κρατώ από σένα, Γιώργο, και τη λέξη νόημα και τη λέξη ομάδα. Γιατί πολύ συχνά αναφέρθηκες στο ομαδικό και το συλλογικό, και αυτό, ξέρεις, είναι σπάνιο.
Και στην τελική, αυτό που θεωρώ ότι κάνει τα πανεπιστήμια είναι οι ίδιοι φοιτητές. Οι ίδιοι φοιτητές είναι που κάνουν τα πανεπιστήμια μας να είναι τόσο ψηλά.
Mm.
Και όσο οι φοιτητές μας θα έχουν υψηλό επίπεδο και θα θέλουν να συνεχίζουν να τα έχουν τα πανεπιστήμια ψηλά, θεωρώ. Δεν θα βγαίνουμε προς το καλύτερο.
Να είσαι καλά, Γιώργο. Αριστοτέλη.
Άνθρωπος, αλλά...
Ναι. Α, ο Αριστοτέλης είναι επίσης αισιόδοξος. Αριστοτέλης Γεωργόπουλος.
Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα για μένα. Θα αρχίσω συμφωνώντας με τον Γιώργο.
Ναι.
Θεωρώ ότι γενικότερα την πορεία σου την ορίζεις ο ίδιος. Και στο ένα τόσο και τόσο καλό πανεπιστήμιο να πας, όπως λέμε, αν εσύ το κυνηγάς, προσπαθείς, κάνεις πράγματα εκτός του διαβάσματος του πανεπιστημίου. Θεωρώ ότι γενικά σου δίνεται πάρα πολλές ευκαιρίες. Και το καλό, ένα από τα καλά του Chemical είναι ότι παίρνεις διαφορετικά ρεθίσματα. Δηλαδή, κτίζεις το χαρακτήρα σου και μπαίνεις και εξασκείς σε διάφορες καταστάσεις που μέσα στο πανεπιστημίου σου να μην έχεις δυνατότητα. Και γι' αυτό για μένα είναι καλό να το κυνηγάς και με διάφορα άλλα πράγματα. Να αναφερθώ και λίγο στο πανεπιστήμιο περισσότερο. Συμφωνώ ότι στο πανεπιστήμιο παίρνουμε μια αρκετά καλή θεωρητική γνώση. Περισσότερο, ένα από τα πράγματα που κερδίζεις είναι ότι σε βάζει να μαθαίνεις να διαβάζεις. Μαθαίνεις να ψάχνεις και μαθαίνεις να διαβάζεις. Έχει αρκετή ύλη και αυτό είναι από τα καλά του. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι, το τεχνικό,
ναι.
Υπάρχει ένα μικρό χάσμα, είτε λόγω υποδομών, και βασικά κυρίως λόγω υποδομών, καθώς τα εξαρτήματα τα οποία έχουμε, τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούμε, δεν είναι τα πιο καινούργια.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να μειονεκτούμε σε ένα βαθμό σε αυτό το κομμάτι.
Καταλαβαίνω. Αριστοτέλη, χαίρομαι που και εσύ, όπως και ο Γιώργος νωρίτερα, είσαστε τόσο ευθύβολοι. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία, τα βάζετε τα πράγματα όπως το συνηθίζει, έχω καταλάβει, η δική σας γενιά. Και μπράβο, καθαρά, ξάστερα, κρατάω το σε βάζει να μαθαίνεις να διαβάζεις το πανεπιστήμιο.
Mm-hmm.
Και να περάσω, με συγχωρείς, απλά είναι θέμα χρόνου πλέον.
Ναι, καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας είχα πει, δεν θέλω να ευχαριστείτε, εγώ ευχαριστώ, αλλά σας είχα πει ότι εγώ από μόνη μου πλατιάζω, ανοίγω πολύ τις κουβέντες, οπότε πρέπει να με μαζέψω. Και να πάμε να κλείσουμε με τη Δήμητρα Ηλιάδη.
Τέλεια. Εγώ θα συμφωνήσω με τα παιδιά. Μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνεις ότι ό,τι κάνεις, το κάνεις για τον εαυτό σου και το κάνεις εσύ. Δεν έχεις κάποιον να σου λέει τι να κάνεις. Επομένως, εκεί βλέπεις και τη δυσκολία της εκάστοτε σχολής και ειδικότερα του Πολυτεχνείου. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν φτάνει να περνάς όλα τα μαθήματα, να έχεις σε όλα 10. Πρέπει να έχεις και το επικοινωνιακό, να μιλάς με τις εταιρείες ή με τους καθηγητές ή να, ακόμα και να μπαίνεις σε θελοντικούς συλλόγους. Γιατί εμάς το Chemical μας έχει βοηθήσει στο να μπορούμε να μιλάμε πιο εύκολα με τις εταιρείες και να είμαστε πιο ανοιχτοί σε προτάσεις για την εργασία μας.
Mm-hmm.
Επομένως, αν δεν μπορείς αν έχεις όλα 10 και είσαι μόνιμα στο διάβασμα, αλλά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, ίσως και οι εταιρείες να μην σε προτιμήσουν.
Mm-hmm. Και αυτό. Εσύ να μην πάρεις μυρωδιά,
ναι,
το τι,
ναι,
γίνεται,
ναι,
τελικά στο χώρο,
mm-hmm,
σου. Εγώ πάντως χαίρομαι που ακούω από το συγκεκριμένο τμήμα, από τον τους χημικούς μηχανικούς, ότι υπάρχουν τόσοι επαγγελματικοί ορίζοντες, υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν στοιχήματα, υπάρχουν πράγματα καινούργια να δοκιμάσετε. Και αυτό νομίζω που είναι ευχάριστη έκπληξη και είναι και το ωραίο, το θετικό μήνυμα που βγάζουμε. Ευχάριστη έκπληξη και για εσάς τους ίδιους και όλους τους συμφοιτητές σας, βέβαια. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Δήμητρα Ηλιάδη, Αριστοτέλη Γεωργόπουλε και Γιώργο Βραδύ, σας ευχαριστώ και στο επανακούιν και επανειδή.
Εμείς ευχαριστώ.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Γεια σας.
Λοιπόν, το πήγαμε απνευστή με την έννοια ότι δεν κρατήσαμε χρόνους και δεν βάλαμε μουσική περισσότερη που θα θέλαμε, αλλά νομίζω ότι πολλά πράγματα έτσι φρέσκα, ωραία, θετικά, αισιόδοξα ακούστηκαν από τρία παιδιά που είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα της φοιτητικής κοινότητας και των συλλόγων αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ωραία μηνύματα, Απόστολε, Βασίλη, ο φίλος με το τηλέφωνο σε 587, σε 068 η Κατερίνα, συγγνώμη, που έχετε αναφερθεί. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 18:00 με το debate με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.